Păi pus asta, atunci zicem, nu mai zicem discuțiile obișnuite, ci zic tot așa cuvânt. Oricum, e tot așa, tot cam așa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vă vorbeam și data trecută și cealaltă despre capitolul 10 de afacere, despre mulțirea și neamurile care au venit din Sem, Ham și Afet, fiii lui Noe, și de aici plecând, de la neamurile care s-au împrăștiat pe toată fața Pământului, diferențe dintre oameni, am început să vă spun atunci cu ce nume vom fi chemați și v-am spus și vă repet că nu aceste nume cu care suntem chemați acum sunt numele după care vom fi chemați în Împărăția Dumnezeu. Nu aceste nume vor fi veșnice, nu aceste nume vor fi scrise pe stâlpii Templului Dumnezeu din ceruri, cum zice Apocalipsa, ci numele acelea care, cum vă spuneam și data trecută, numele are înțelesul și definește întreaga ființă omului. Dacă ar putea să existe un cuvânt care să definească un cuvânt unic, care nu mai există pe Pământ, care se poate defini pe fiecare om și care să conțină sute și mii de înțelesuri și de lumini și de mici și întunericuri și iarăși lumini și exact cum e un om. Dacă ar putea fi un cuvânt care să definească, acela ar fi numele acelui om. Înțelegeți? Cu numele pe care ne-l zidim și ne-l construim acum o viață întreagă, ne va chema Dumnezeu în Împărăția Sa. Aproape că este cu neputință să ne zidim sau să ne formulăm noi un nume plăcut, un nume după care să ne fie drag să fim chemați, deși ne vor recunoaște. Ne vor recunoaște când Dumnezeu ne va chema, ne vor recunoaște fiecare. Va fi cel mai firesc nume pe care ți-l poți asuma, îl poți simți ca al tău. Nu vei avea niciun dubiu că despre tine e vorba. Dintre miliarde de miliarde de miliarde de oameni, tu vei fi acela. Nici unul altul. Te definește în întregime. Dar numele acesta este de fapt formulat de Dumnezeu încă din veșnicie. Aici e înfricoșător gândul și cuvântul pe care greu pot să vi-l exprim. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce au spus părinții că n-a fost un moment, n-a fost un timp, n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu fi știut că noi vom fi, pentru că dacă ar fi fost o vreme sau un timp sau un moment în care Dumnezeu n-a știut sau nu cunoștea că noi vom fi și cine vom fi și ce vom fi, atunci Dumnezeu n-ar fi fost Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu și știe și cunoaște dinainte și ne-a dorit din veșnicie, ne-a cunoscut din veșnicie, ne-a dorit dintotdeauna. N-a fost o vreme în care Dumnezeu n-a știut și n-a cunoscut că ne va aduce la viață, la ființă. Dar numele cu care Dumnezeu ne-a numit acolo, cuvântul cu care ne-a definit, și de fapt e numele nostru cu care ne-a numit, care a prins toată ființa noastră și toate capacitățile și potențialitățile noastre, numele acela este minunat, numele acela este dumnezeesc. Numele acela este cum numai Dumnezeu poate să pună. Adică este la măsuri dumnezești. Așa cum un om bun, lângă care stai, nu poate vedea decât lucrurile bune și frumoase și nu știe cum să-ți dăruiască mai mult și să te ajute mai mult și să te numească mai frumos, cu atât mai mult Dumnezeu, care este infinit mai mult decât orice om bun, când te-a gândit din veșnicie, n-a fost umbră de rău în el și n-a fost umbră de îndoială și umbră de judecată și de asprime față de om, așa cum l-a gândit el, ci numele acela este desăvârșit, desăvârșit, unic și irepetabil. Nume ca înțeles al întregii făpturi, al întregii ființe, a tot ce ești tu. Acesta este Logosul Dumnezeu, Logoi Divin, după care înțelepciunea divină după care am fost creați, pe care avem în noi și la care tindem și pe care neîncetat nu nu ne lasă conștiința să adăstăm și parcă suntem tentați să mergem și ne odihnim spre acel tipar perfect, acea matrice la care suntem chemați, care este după chipul lui Dumnezeu și după asemenea lui Dumnezeu. Este după chipul și asemenea lui Dumnezeu, dar diferit de Dumnezeu. Foarte greu de înțeles în cuvinte. Este după chipul lui Dumnezeu, tinde spre asemănare cu Dumnezeu, vrea să ajungă la asemănare și la îndumnezeire, că asta înseamnă asemănare desăvârșită, dar este diferit de Dumnezeu în același timp, diferit și același, foarte greu, paradoxal, diferit și același. Este Dumnezeu, dar nu este desăvârșit Dumnezeu, este altceva. Și acest tipar, această matrice după care am fost zidit, gândul lui Dumnezeu din veșnicie despre noi, este de o frumusețe fără seamă, fără seamă. Ceva din acest tipar, din această matrice, ghicește omul atunci când iubește pe cineva. Când iubește pe cineva, când iubim pe cineva, dar când iubim cu tot sufletul și cu toată făptura și cu toată ființa și cu toată mintea și cu toată inima, acel ceva de care s-a fermecat, s-a vrăjit sufletul omenesc, la celălalt este numele lui Dumnezeu cu care l-a numit el din veșnicie și care este de o frumusețe fără seamă și care este ca o boabă de rouă care răsfrânge toată frumusețea dumnezeirii. Dar această boabă de rouă, acest glob de cristal perfect este un plin de cei mai mulți dintre noi l-am murdărit, l-am întinat, îl acoperim cu tot felul de gunoaie, de noi le numim acoperim această frumusețe a numelui Dumnezeu cu care ne-a chemat, o acoperim cu tot felul de acoperăminte vremelnice pe care noi le socotim personalitatea noastră, nu sunt. Și care țin de neamul nostru, care țin de familie, care țin de educația noastră, care țin de propriile noastre alegeri, de libera noastră alegere rea de multe ori și care nu suntem noi și noi ne confundăm cu acele acoperăminte care acoperă acel perfect glob de cristal, dar nu este nimic mai frumos decât acel nume cu care Dumnezeu ne-a chemat. Înfricoșător este că noi ar trebui să ne zidim să ne numim numele sau să ne căutăm numele în Dumnezeu și în poruncile lui Dumnezeu și în facerea de bine și noi ne-l vom găsi dacă căutăm, așa, dar și noi, cum ziceam, ne scriem numele, numai că mulți dintre noi nu lasă unele dintre pornirile lor, dintre neputințele și patimile istorice ale neamului, a familiei respective, ale moștenirilor tale, ale felului tău, alegerilor tale, nu le lași și acoperi și rămâne peste acel glob de cristal, acele urme urâte, întunecoase, așa încât dacă numele, să dăm un exemplu, e ca la o caricatură, se poate întâmpla ca într-o caricatură, ca numele tău trebuia să fie frumos și el se deformează, se caricaturizează. Se aseamănă, se apropie, dar nu este. Dacă nu te lepezi de tine însuți și nu te îndoiești de ceea ce ai dobândit de la oameni, de la tine însuți, de la alegerile tale, de la educația ta, nu trebuie să le lepezi toate, trebuie să te îndoiești, trebuie să le pui la încercare. Pe cele mai multe noi le asumăm și le socotim absolut valabile și importante, numai pentru că sunt din neamul nostru, din casa noastră, din familia noastră, din țara noastră, sau de la străini, sau de la cine sunt, sau de la cine știe ce oameni de cultură sau de știință. Și ne asumăm și acelea pe care nu le punem la îndoială și nu le punem în fața luminii dumnezeiești, pot acoperi globul acesta de cristal, care e numele cu care Dumnezeu ne-a chemat și numele noastre cu care vom fi chemați să se apropie puțin de numele nostru veșnic, dar de fapt să fie caricatural. Să fie chiar de râs. Poate să fie de râs. Așa cum poți schimba o literă într-un cuvânt și dintr-un cuvânt frumos, dintr-un nume frumos, să sune un nume urât. De la proroc să zici porc. Ai schimbat numai două litere și gata. Așa poate să ajungă omul la măsurile acestea să cadă. de la ceea ce trebuia să fie. Aceasta este o durere foarte mare dacă omul nu își reglează lucrurile astea de acum, nu își le rânduiește. Ca să înțelegeți puțin, în pilda celor chemați la cina de împărat, care s-a citit săptămâna trecută, în pilda chemării la tuturor neamurilor, că despre asta e vorba. Ieșiți la drumul și la garduri. Ce înseamnă drumul? Ce înseamnă garduri? Dincolo de hotare, la încrucișurile drumurilor, unde se, la marginile hotarelor și a drumurilor, la toate neamurile, și chemați-i pe toți la nunta, la nunta fiului meu. Și ei s-au dus și peste tot, la marginile pământurilor, au chemat. Adică toate neamurile, despre asta e vorba. Numai că fiecare neam și fiecare, că despre neamuri vorbim, și fiecare om în sine, și fiecare familie, și fiecare făptură, până la urmă, personală, aduce cu ea o anumită individualitate, pe care cei mai mulți, tocmai pentru că e a lor personală, pentru că e a neamului lor, pentru că e a familiei lor, o țin mai strictă și mai cu hotărâre și ca mai sfântă decât lucrurile cele mari, dumnezeiești, cele mai generale, care le-a dat Dumnezeu și le-a pus în sufletul omului. Și de multe ori acestea au valoare mai mare în sufletul omului, numai pentru că e de la mama, că e de la tata, că așa ținea neamul nostru, sau așa e țara noastră, sau așa ne-am pomenit noi, sau așa e tradiția, sau așa m-am hotărât, sau așa m-am gândit eu și m-am socotit eu. Le țin oamenii cu mai multă strictețe decât însăși porunca lui Dumnezeu, care este în firea omului. Omul este fiind fire creștin. Firea lui răsună la cuvântul lui Scripturii. Este firesc, îl primește, firesc, îl înțelege și îi se pare cel mai normal lucru care îi se cere, dacă ar fi sincer. În pilda chemării la nuntă fiului de împărat a tuturor oamenilor și a tuturor neamurilor, se spune că s-au dus și au adus cu forța, cu deasila, de la marginea pământului pe toți, de la drumuri, de la garduri, la încrucișurile drumurilor, adică toate neamurile de pe fața pământului, și l-au adus în biserică, în locul unde se petrece nunta fiului de împărat, adică Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și acolo, înainte de marea nuntă sau în timpul nunții, a trecut Stăpânul și Domnul Dumnezeu și s-a uitat la fiecare și a găsit un om care nu avea haină de nuntă. Și întrebarea este, și l-a pus în afară, l-a legat de mâini și picioare și l-a trimis în întunericul cel mai din afară. Și e înfricoșătoare pedeapsa. Și întrebarea noastră este, cum se poate dacă oamenii aceia erau sciunci, șchiop, oloși, la marginea drumurilor, din depărtările neamurilor chemați, ei să aibă haină de nuntă. Care e haină de nuntă? De unde să o ai? Mai ales că ești sărac, ești necăjit, ești... Dar pentru cei din vechime, pentru cei cărora le vorbea Mântuitorul, era de la sine înțeles. Așa se petrecea și la curtea imperială, și la vechii egipteni, așa se petrecea și la asirieni, așa se petrecea și la babilonieni, unde evreii fuseseră ținuți în robie mult timp. După aceea s-a moștenit aceasta la curtea regală, la regii evrei, dar și cezarii făceau același lucru. Ce? Adică când te înfățișai în fața cezarului sau în fața faraonului sau în fața regelui asirian sau babilonian sau împăratului, nu te înfățișai oricum, ci treceai prin niște spălări rituale, prin parfumări, prin ți se dădea o haină specială, ți se ungea părul, deci erai, nu veneai oricum acolo, duceai orice boală și orice păduche și orice în casa regelui. Și deci când erai chemat mai ales la spețe sau așa, toți veneau în rânduială și aveau niște haine care li se dădeau și nu veneai tu cu haina ta. Deci din neamul mezilor veneai ca un med îmbrăcat. Nu, ești în curtea împăratului și te îmbrăcai în haina, dacă veneai la nuntă, haina care trebuie să se îmbrace și toți erau la fel, la uniform. Bine, diferiți poate ca și grade, dar o formulă mai uniformă a hainelor cu care se îmbrăcau. Și deci era de la sine înțeles că aceștia primeau o haină la intrare. Erau spălați, erau curățiți, ceea ce face biserica acum, ceea ce încearcă să facă Sfintele Taine, ceea ce încercăm să facem noi, să ne curățim, să ne spălăm de întinăciunea păcatului, să ne lăsăm curățiți de Duhul Sfânt, de lucrarea lui Dumnezeu, de tainele lui Dumnezeu și să ne îmbrăcăm în haina cea nouă, haina botezului, haina harului, cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat pe toți. Despre asta e vorba acolo. Și ne îmbracă pe toți. Nu ni se cere absurd o haină pe care noi ne avem de unde să scoate. De unde să scoți haină imperială și de nuntă să te duci la nuntă? N-ai de unde să scoți. Dar Dumnezeu ți-o dă. Așa s-a petrecut și acolo. Problema, ziceau părinții când care explică această pildă, zice, și atunci acela, cum de n-avea haine de nuntă? Și ei zic, două motive pot fi, ori era un om care a sărit pe de lături și a intrat prin efracție la nuntă, dacă putem zice așa, ori era unul care n-a vrut să-și schimbe hainele lui cu hainele împăratului. Nu a vrut. Pur și simplu nu a vrut. Și sunt două categorii mari de oameni. Cei care nu vor să-și schimbe hainele lor și să-și lepede toată vechea lor haină de trăire în lumea aceasta și mod de a fi și mod de a judeca lumea și mod de a vedea lucrurile omenească și să ia gândul și lucrarea lui Dumnezeu și să ia... Aceștia suntem noi, în general, cei care ținem mult mai mult la tradiții și la rânduielile noastre și la așa suntem noi din neam în neam, așa sunt eu că-s moroșan, așa sunt eu că-s moldovean, așa sunt eu că-s soltean, așa îmi place mie, că eu dacă sunt mânios, sunt mânios, că așa suntem noi, nu știu cine sunt, specem, cine, că să nu jignesc pe nimeni. Că așa suntem noi oltenii sau moroșenii și după pui de moroșan să-mi dai cu bolovan și eu sunt mânios prin fire și nu știu ce. Și tu, nu, îți lași haina ta. Adică formal zici că vrei să vin la nuntă, vin în casa împăratului, te ploconești la ușile lui să te primească, dar tu nu vrei să lași haina ta, să te îmbraci în haina împăratului, care e haina smereniei, care e haina, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și de aici încolo toate virtuțile, că blândețe și smerenie inimii aduc toate virtuțile. Or, așa este haina cea nouă pe care o dă Duhul Sfânt, care se zice, iar Duhul Sfânt este bucurie, pace, nelungă răbdare. Acestea sunt darurile Duhului Sfânt. Deci, mândria de a nu-ți lepăda haina ta, că așa suntem noi, că așa le-am pomenit noi, că așa am ales eu, că așa voiesc eu, se pedepsește înfricoșător, se pedepsește nu pentru că nu ai ce căuta acolo. Deci, ați văzut că în momentul când l-a întrebat, prietene, unde-i haina ta de nuntă? El nu a răspuns nimic. N-avea ce să răspundă. Deci nu ai ce să răspunzi în fața... Nu ai nicio îndreptățire. În sensul că în fața veșniciei, în fața vieții fără de votar, dreptatea noastră vremelnică, obiceiurile noastre vremelnice, puținătățile noastre, hotărârile noastre, voile noastre, alegerile noastre sunt ca și paiele în fața focului. Deci nu au tăria să reziste. Nu sunt veșnice. Sunt niște chestii omenești, exact cum Mântuitorul se revolta și se învârtoșa. Nu putem zice că se revolta și se învârtoșa, dar zicem așa ca să înțelege. Și certa pe evrei atunci când ei tot cereau să se țină niște tradiții vechi ebraice. Că ei nu s-au spălat pe mâini înainte de a mânca. Și Mântuitorul a zis, fățarnicilor, țineți toate poruncile bătrânilor, dar legea ați lăsat-o. Legea nu țineți, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, adică ceea ce dă tărie veșnică, ceea ce nu cade, aceea n-are îndoială în ea, n-are cădere, nu are undă de slăbiciune care să te ducă în cădere sau în îndoială. Pe când obiceiurile omenești sunt, acum sunt, mâine nu sunt. Acum au parcă sunt tari și serioase, mâine le vei vedea altfel. Poi mâine le vei vedea slăbiciunea. Nu poți călători cu ele 1000 de ani, nu poți călători cu ele o veșnicie. E ca și mai zice, ia acest toiac de cristal sau de diamant și el, aceea e porunca lui Dumnezeu și mergi cu el o veșnicie și poți să dai cu el în toate pietrele și nu se va sfârma și va rămâne toiac de diamant, sau ia acest toiac de corn, cum mergem noi din zona Sibiului cu toiac de corn. Cornul este un copac foarte rezistent. Ciobanii toți se făceau bâtă din corn. Mă, domnule, nu renunț la toiacul meu de corn pentru... Și te duci cu toiacul tău de corn, dar după 30 de ani ai terminat cu el, se face așa, atâta. După ce ai dat cu el în toate pietrele, se mișurează până și pe aia nu mai te zici că ai un ciot în mână și cu el trebuie să te bați cu lei, cu... nu mai faci nimic. Așa se întâmplă, de aceea zice Dumnezeu, de fapt, ceea ce spune Dumnezeu, luați și aruncați-l într-un pe cel mai din afară, nu e că Dumnezeu face asta, ci că alegând cele ale lumii, alegând obiceiurile, tradițiile, hotărârile noastre, ceea ce nu ține de Dumnezeu și de porunca Lui și punându-le pe primul loc înainte, nu zice Dumnezeu că trebuie să le disprețuim, dar acestea lui Dumnezeu să le punem pe primul loc, iar celelalte tradițiile, dacă sunt în consonanță cu porunca lui Dumnezeu, le ținem. Dacă nu, nu. Dacă îți dau odihnă și te întărești pe calea lui Dumnezeu, le ții. Dacă nu, nu. Iar aceste tradiții, rânduieli, acestea sunt, dacă le pui pe primul loc, nu te acoperă, nu-ți dau haine, netrecătoare cu care se călătorește o veșnicie anunții împreună cu Dumnezeu, nu te ajută la nimic și te duc doar la frig, la moarte, la suferință, la întuneric, până la urmă, la orbire duhovnicească. Despre asta e vorba. Întunericul cel mai din afară, asta este. Că tu ajungi la orbire sufletească, mergând după măsuri omenești, după tradiții omenești. Iar cei care sărpe de alături e o altă categorie despre care nu o să vorbim astăzi. Cei care merg nu în ascultare de biserică, ci merg de capul lor. După cum gândesc ei, după cum hotărăsc ei, după ce și aleg ei, își fac ei o religie, o gândire eclectică, își fac ei secta lor, bisericuța lor, gândirea lor, nu se supun, nu au nicio rânduială, ei cred în Dumnezeu, dau ei Dumnezeul lor, aceia sarpe de lături. Și vor să intre în haina lor, cum și-au construit-o ei, de nuntă, acolo. Și nu vor intra. Adică, și dacă vor intra, această haină nu va ține. Despre aceste două categorii este vorba în această pildă. Și, întorcându-ne, numele cu care ne va chema Dumnezeu va fi dureros sau frumos pentru noi dacă noi ne-am lepădat de noi înșine și am urmat calea lui Dumnezeu și l-am lăsat pe Dumnezeu sau cumva l-am lăsat pe El să formuleze numele nostru, să-L reformuleze, să-L renoiască, să-L curețe, să avem smerenia. De aceea este așa de mare smerenia în la creștini. Pentru că tu nu știi să-ți numești numele. Tu nu știi să te numești pe tine așa cum îngerul acela care se bătea cu Iacov nu putea să-i spună lui Iacov numele pentru că Iacov nu putea să-l audă. Era prea frumos. Pentru că Iacov încă nu-și formulase el numele lui. De aceea, imediat după bătaia aceea, după bătălia aceea, Dumnezeu îi schimbă numele lui Iacov și îi dă un nume nou pe care Iacov îl înțelege. Îl cunoaște, Israel. I-a zis, de acum te veni Israel. Pentru mai multe de spus aici și n-aș vrea să insist. Oricum, îi se dă un nume nou și de-abia de aici ar putea să înțeleagă numele Îngerului, cum zicea, vă zicea Părintele Zaharia, cei care ați fost la conferință. Că după ce a dat acest nume nou și de fapt a înțeles într-o anumită măsură numele Îngerului, Iacov a căpătat un alt chip, încât el, care până atunci se temea de fratele său și nu știa pe unde să fugă sau cum să facă să se întâlnească cu el, când l-a văzut, i-a făcut plecăciune de șapte ori i-a făcut plecăciune. Asta a fost schimbarea lui. Schimbarea era că el devenise de o asemenea smerenie și de o asemenea curăție inimii, încât îi se pleca lui Esau, care era un învârtoșat și un dur și un brutal și un sălbatic. Și nu, Esau, așa era. Și fratele său, Iacov, care până atunci îl înșelase și îl smecherise și fugise și nu știu ce, și luase averea și binecuvântarea, se întoarce înapoi și îl vede pe fratele său. Iată ce schimbare. Își cunoscuse numele. Iacov se schimbă, își cunoaște numele adevărat, adică chipul lui Dumnezeu, untric, după care l-a zidit Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu din el și asemănarea lui Dumnezeu cu el, a lui cu Dumnezeu, și se închină de șapte ori în fața fratelui său. Face șapte plecăciuni. Adică o smerenie greu de văzut și de înțeles pentru noi astăzi. Și zice, frate, îi zice lui Esau, când am văzut chipul tău, am văzut chipul lui Dumnezeu. Ce schimbare, înțelegeți? Păi până atunci a văzut chipul dracului, al muniosului, al rutăciosului, al criminalului, și el îi zice, am văzut chipul lui Dumnezeu. Adică, după ce îți cunoști numele tău, și aici e marea taină, după ce îți cunoști numele tău după care te-a zidit Dumnezeu, adică chipul lui Dumnezeu după care te-a zidit și spre care trebuie să tinzi și cu care trebuie să te asemeni, dar care este personalizat cumva la fiecare, are altă nuanță. După ce îți cunoști numele tău, cum e dat atunci în noaptea aia să cunoască Dumnezeu pe Dumnezeu la numit Israel, și era numai un nume exterior, dar de fapt i-a dat un taină interioară de a-și cunoaște numele, în momentul ăla a cunoscut și cunoaște și numele celorlalți. Dintr-o dată vede parcă tainic globul de cristal și numele lăuntric al ființei fiecărui om. Și vede frumusețea după care l-a zis Dumnezeu pe Esau. Gândul cel veșnic pe care Dumnezeu l-a avut când l-a făcut pe Esau. În fața acelui gând, în fața acelui rațiuni strălucitoare ca fulgerul s-a plecat Iacov până la pământ. Să știți. De șapte ori. În fața acelui gând. La fiind de sărău, în fața cui credeți că zicea Hristos a înviat bucuria mea și se pleca în fața tuturor și îmbrățișa pe toți. Pentru că vedea în inimile lor gândul lucid, îl vedea clar, gând după care Dumnezeu îi zidise, frumusețea lăuntrică, gândul veșnic, frumos, fără sfârșit al lui Dumnezeu despre fiecare om. În fața acelei frumuseți el era cutremurat și se pleca. Nu în fața omului în sine, numai omul ca și carne și oase, care dacă e numai carne și oase și un suflet pătimaș și păcătos, e nimic până la urmă. E mai bine te pleci în fața copacilor și a... pentru că îs mai curați și a făpturii întregi, ca și Alioșa, care s-a plecat și a sărutat pământul când a văzut vedenia dumnezeiască și a îmbrățișat pământul. Deci mai bine acolo decât să te pleci în fața oamenilor care sunt pământ păcătos, ambulant și păcătos, care umblă acolo și e un pământ păcătos, plin de păcate. Deci n-ai în fața ce să te pleci. Nu în fața acestea s-au plecat ei, ci în fața gândului Dumnezeu care l-a văzut, logosului, înțelepciunii dumnezeiești cu care, pe care, care omul are în inima lui, în sufletul lui și pe care poate i-a acoperit cu multe păcate și închinăciuni și hotărâri vremelnice și schimbătoare și tradiții și rânduieli și... Dar el este acolo și de frumusețe fără seamă. Și numai văzând acea frumusețe, acel... vă dați seama cu ce ochi te putea privi Sfântul Serafim pe tine, care erai hoțul, tâlharul, păcătosul, și el zicea bucuria mea și te îmbrățișea. Și cu ce ochi te privea, că el îți vedea frumusețea lăuntrică. Ce a văzut Zaheu în ochii lui Hristos? El care era Zaheu, prăpăditul, mecherul, siluitorul de oameni, strângătorul de avuții nedrepte și care n-a zis nimic Hristos, dar cu ce ochi l-a privit Hristos pe Zaheu, încât Zaheu, vameșul, s-a ridicat și a zis: Doamne, s-a făcut Zaheu, că Dumnezeu l-a și recunoscut, că și acesta este fiul lui Avram, ca și cum ar spune, se apropie de numele lui. Iată, se apropie de identitatea lui, de ce trebuie să fie el. El s-a ridicat și a zis: Doamne, de acum dau jumătate în avere săracilor, ceea ce nu era cu putință până atunci să facă, să zică el așa ceva, numai pentru că Dumnezeu l-a văzut și s-a uitat la el cu ochii și s-a uitat la frumusețea aceea pe care el însuși a pus-o în el. Pe care el însuși a zugrăvit-o acolo în adâncul lui, dar pe care Zaheu nu mai văzuse, acoperise de mult cu atâtea gunoaie, încât nu o văzuse niciodată. Poate cine știe, în copilărie. În copilărie omul vede puțin acea frumusețe care încă curăția. De aceea copilăria rămâne așa de curată și de frumoasă și te aduce aminte de ea așa ceva, ca de ceva serafic, pentru că ai văzut puțin, puțin în acel chip. Încă ai curăția să ți-l vezi, încă nu ne-ai acoperit cu atâtea murdării. După care omul acoperă și Zaheu și-a recunoscut chipul în ochii Mântuitorului. Ca și cum se oglindea frumusețea chipului după care Dumnezeu l-a zidit în ochii Mântuitorului și el s-a revăzut după aceea și și-a dat seama la ce era chemat. Și s-a ridicat și a zis: dau jumătate din averea mea săracilor. Și dacă am nerătățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Aceiași ochi s-au uitat pe Petru noaptea în care Petru a căzut. Și Petru s-a jurat de 3 ori și a zis: nu-l cunosc, s-a blestemat pe sine, nu știu despre acest om, nu-l cunosc. Și s-a uitat spre Hristos, care era în pridvorul casei lui Caiafa. Și acesta s-a întors spre el și s-a uitat în ochii lui Petru. Și Petru s-a recunoscut. Și a recunoscut. Petru era pornit pe o cale groaznică, a trădării, a lașității, a șmecheriei, a prefăcătoriei, pe care suntem toți suntem pe calea aceasta, toți știm să ne fofilăm, cum să ne ascundem, cum să ne înrătățim. Și el a fost pe aceeași cale. O luase pe calea aceasta. Și ochii cu care s-a uitat Dumnezeu la el, care nu cred că erau ochii de judecată sau de asprime. Știți că Luca spune: și s-a întors și s-a uitat, și Mântuitorul s-a întors și s-a uitat la el. S-a uitat la el și el a văzut ochii Mântuitorului și s-a cutremurat. Și în clipa aceea, lacrimile lui n-au mai încetat. Și s-a întors înapoi cu pocăință mare și cu durere pentru ce a făcuse. Aceeași ochi, care tot același chip de o frumusețe nepământeană, după care l-a zis Petru, i-a descoperit Mântuitorul când s-a uitat la el. Despre acest chip este vorba. Iar durerea cea mare este că noi nu vom descoperi, sau poate foarte puțin vom descoperi în acest chip, sau foarte puțin ne vom descoperi numele cu care suntem chemați și ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu ca niște caricaturi, cu niște nume pocite, numai că vom auzi și vom vedea în ochii lui Dumnezeu, vom auzi adevăratul nume cu care eram chemați. Știți că nu cunosc un poet să fie insistat mai mult asupra acestui lucru decât Daniel Turcea. Cu ce nume am fost chemați, înțelegeți? El chiar, cred că a știut și a simțit cu ce nume mare am fost chemați și noi ce am făcut. Numele acesta ni-l vom auzi. E ca și cum Tu ai fost repetent, corigent, școala de corecție, prin pușcăriță ai petrecut viața și ai murit ca un păgân. Și ca într-o oglindă, ca într-o... Am avut un băiat odată, se spovedea la mine și nu putea să înțeleagă de ce el e păcătos și de ce trebuie să socotească el că să se roage lui Dumnezeu că iartă-mi păcatele, păcătos sunt, din nașterea mea m-am născut păcătos, din pântecele maicii mele, și se părea absurd și exagerat și nu vrea să zic așa. Și am zis, roagă-te lui Dumnezeu și mai ales Sfântului Vasile cel Mare să-ți descopere. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare avea acest dar extraordinar de descoperi urcinea sufletului atunci când omul nu și-o recunoștea. Cum și mai târziu la noi, Părintele Arsenie Boca avea această... Dar și mai înainte de Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Botezătorul avea această dar. Și s-a rugat Sfântului Vasile cel Mare și într-o noapte, ca într-o viziune, ca într-o descoperire a avut, a văzut pe Sfântul Vasile cel Mare îmbrăcat în veșminte arhierești, înconjurat de mulți preoți, și în fața lor aveau o cristelniță. Și el undeva stătea și el și se uita la el din fața lor. Și Sfântul Vasile cel Mare i-a făcut doar așa. Și a zis, uită-te în cristelniță. Și el s-a uitat în cristelniță și în cristelniță și-a văzut urăciunea păcatelor lui în toată, așa ca într-un film, în câteva secunde, dar a văzut toată viața lui. Și s-a trezit plângând în hohote. Și n-a mai încetat mult timp plânsul lui, pentru că acolo nu văzuse numai urăciunea pe care o, cum trăia el, ci și chipul după care fusese chemat. Numele cu care era chemat din veșnicie de Dumnezeu, care era de nespus, de o frumusețe fără seamă, și cât de mult a pocit acest chip și l-a murdărit și l-a întinat. Ori asta era atât de dureros. Și de aceea se spune în Evanghelii că atunci când se vor înfățișa toate neamurile în fața tronului judecății lui Hristos, vor plânge toate neamurile când îl vor vedea pe Hristos și se vor înfățișa. Vor plânge toate neamurile, pentru că numele cu care sunt chemați la judecată este numele lor de plin, după care au fost ei socotiți de Dumnezeu din veșnicie și gândiți de Dumnezeu și pentru care au fost ajutați să și îl împlinească și în ochii lui Dumnezeu vor vedea chipul lor de o frumusețe fără seamă spre care doar se apropie unii dintre sfinți. Doar se apropie unii dintre sfinți, nu ajung la acel chip. În ochii lui Dumnezeu vor vedea acel chip și acea frumusețe fără de seamă după care trebuiau să se asemene și la care trebuiau să ajungă. Ori diferența e atât de mare și de dureroasă încât nu, numai lacrimile pot să vorbească în tăcerea aceea. N-ai ce să spui. Nu există îndreptățire în fața acestor lucruri. De aceea ziceam că e înfricoșător să auzi numele. Numai că dacă... Și atunci e singur. Ce poți să mai faci? Ce poți să faci? Pentru că de unul singur cine poate să facă să-și construiască, să-și zidească, să-și redescopere, să-și renoiască, să lumineze numele său și să-l aducă înainte de Dumnezeu așa cum i-a dat Dumnezeu? Nimeni. Singura soluție este să zici, Doamne, nu pot nimic, fă Tu, ajută-mă Tu. Smerenie absolută. Nu știu nimic până la urmă. Nu știu dacă e bine sau rău că am ales asta. Nu știu dacă e bine sau rău să zic așa. Nu știu dacă eu ca român sunt mai deosebit decât nu știu cine. Nu judec pe acela că s-a născut așa. Adică să nu prețuiești hainele în care te-ai născut și cu care, cum zicea Părintele Teofil, cei mai mulți oameni rămân așa cum au fost țăpați în lume până la sfârșitul lor. Te-a țăpat Dumnezeu nu știu unde, acolo ai crescut în tradiția aia, acolo îndoială, așa, rămâi tot restul vieții, nici măcar vreodată nu pui un gând de îndoială, oare bine sau oare rău ce fac eu, sau oare sunt bune de săvârșit aceste lucruri, te lauzi o viață întreagă cu ce ești, cu locul tău de naștere, cu ce este acolo. Dacă te-ai născut în familia Julietei, urăști toată viața familia lui Romeo, dacă te-ai născut, pentru că intri direct, firesc, în gândul și în subiectivismul neamului din care ești și ți-asumi toate ura lor și iubirea lor și felul lor de a fi. Ori asta e prea puțin, prea puțin, să rămâi toată viața așa cum ai fost săpată în lume, numai așa. Aici e marea smerenie, că omul trebuie să-și pună la îndoială cel ce nu va ajunge să-și urască propriul său suflet, nu va fi ucenicul lui Hristos. Auziți? Să spui la îndoială tot. Tot să zici, dar dacă nu-i bun, dar de ce să cred eu? Dar de ce să cred eu că e mai bine decât celălalt? Dar de ce să mă socotesc eu că această pornire e bună, pentru că am socotit eu? Și toate cumva să le aduce înainte Dumnezeu. Pe toate să le lași în mâna Lui. Și cumva să-i cer lui Dumnezeu ca El să lucreze. De toate să îndoiești, să te îndoiești din cele ale tale, să le prețuiești cele bune, dar să nu le, urci pe un piedestal și să le socotești de neschimbat și de neînlocuit și că trebuie să rămână așa și să mai și sporească, nu știi. Nu știi, Doamne, dacă nu-mi sunt de folos și aceste virtuți, ia-le de la mine. Dacă acestea mă duc în fundul iadului, nu-mi trebuiesc. Înțelegeți? Nu știm în ce chip și cum ne va arăta Dumnezeu acest nume nou pe care am fost zidiți. Nu putem să avem dinainte tot Părintele Zaharia pe care l-ați auzit. Zicea la un moment dat, nu aici, într-o altă carte sa, că noi suntem ca un puzzle foarte complicat pe care numai Dumnezeu știe să-l facă. Noi avem așa o imagine, găsim două, trei piese și zicem, aha, aici trebuie să fie un cal, nu știu ce. Nu e adevărat, nu trebuie să fie niciun cal. Cine știe ce trebuie să fie acolo? Dar tu îți imaginezi dinainte și zici, gata, și te studiești o viață să faci calul din ceea ce trebuie să fie un castel. Și nu iese niciodată calul, nici cum. Așa trebuie cumva să ai încredere în Dumnezeu, cel care poate găsește cheia de săvârșită a puzzle-ului acesta decât în mintea ta și în hotărârile tale. Aceasta cere o mare smerenie, foarte mare smerenie, pe care aproape că nimeni nu e în stare să aibă. Toți ne împătim de propria noastră fire, de propria noastră așezare, de propria noastră țăpare în lume, ne împătimim de ea, ne obișnuim cu ea, socotim că astea sunt bune și pe astea zidim. Atunci când se dărâmă atât de împătimiți suntem de ele, atunci când ne dărâmă cineva sau ne pune îndoială, aproape că o luăm razna cu mintea. Ni se dărâmă toată temelia și nu mai știm pe ce stăm. Pentru că temelia noastră nu este în credință în Dumnezeu. Nu este în nădejde absolută numai în El, ci este în noi înșine, în calitățile noastre, în puținătățile noastre, în ce am făcut, în ce vom face, în ce credem că va fi. Acolo e temelia noastră. Iar când acestea se dărâmă sau nu stau bine, suntem aproape că suntem spulberați, suntem terminați, aproape de o boală psihică. Sau ne sinucidem. Sau o luăm razna. Ori această smerenie este greu de asumat. Am văzut-o, am simțit-o la unii dintre părinți, am simțit-o în cărțile unor dintre sfinți, am simțit-o în viețile unor dintre sfinți, am văzut-o pusă într-o anumită practică la viața părinților Arsenie Voca, în viața tuturor părinților mari duhovnicești, dar pentru mine personal, pentru că am fost mai apropiat sufletește, am văzut-o mai bine pusă înainte, descoperită această îndoială de tine însuși și de tot ce ai tu, de calități extraordinare pe care le avea acest om, își punea îndoială aceste calități, le socotea rele dacă nu se descopere numele Lui e cel adevărat și dacă nu se întâlnește cu Dumnezeu și dacă ele stau în cale, le desfințează cu totul. Grea este calea aceasta. Dar Dumnezeu nu ne îndeamnă spre căi grele. El pe noi și cu noi, cei care suntem mai slabi, mai puțin, mai împuținați, mai ne îndeamnă spre această cale a smereniei în care să zicem, Doamne, cum vei vrea și cum vrei ști, mântuiește-mă. Care este o rugăciune destul de grea, deși pare simplă și ușoară. De fapt, noi ne rugăm asta și spunem tot timpul atunci când zicem pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Adică, pe noi înșine, așa cum, nu cum credem noi, nu cum vrem noi, pe toți pe care îi avem în gând și îi dorim și îi așteptăm sau nu-i dorim sau nu-i, și unii pe alții și pe toată lumea. Să o dăm lui Dumnezeu. Adică să lăsăm în mâna Lui să facă El cum crede El, nu cum vreau eu. Ceea ce este foarte greu, foarte greu. Aceste câteva gânduri. Și dacă ajută Dumnezeu data viitoare, o să înaintăm spre neamuri. Că tot vorbim de nume, dar dacă temeluim acest bine, cuvântul și înțelesul numelui, de aici aceste înțelesuri numesc și la neamuri. Și la diferențele de neam, diferențele de neamuri, de etnii, de rase, de sexualitate, de toate, toate. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească. Să aveți toți toată binecuvântarea.